Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuğun 2019-njy ýylyň 1-nji fevraly hepdeniň anyny güni. Şuňky programamyzda Berdi Muhammedow transport ulgamyny hususlaşdyrmak kararyna geldi. 7 ýaşyndaky türkmen çağaty Türkiýede ilkinji edik eşitmek ukybyna eýe boldy we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Rusiyanın Dışişleri İşleri Ministri Sergey Lavrov 5-6 fevral aralığında Aşgabatda sapar edip, Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ve Dışişleri İşleri Ministri Reşit Meredow bilen gepleşikleri geçirir. Bu barada Rusiyanın Dışişleri İşleri Ministerliginin resmi vekili Mariya Zakharova maglumat verdi. Onun sözlerine göre gepleşiklerin dowamında iki taraplayın gatnaşyklaryň gün tertibindäki etaty soraglar, halkara meselelerin ençemesi, şeýle-de Kaspi regionundaky döwletleriň bähbitlerini gozgayan sivitleyin problemaları maslağı dediler. Gepleşiklerin dowamında Türkmen gazının Rusya täzeden iýerilmegi barada gürrüň edilip edilmejekdigi barada hiç zat aýdylmady. Ýogsam geçen ýylyň oktýabrynda 2019-njy ýylyň ýanwarından başlap Türkmen gazının Rusya eksport edilmeginiň täzeden dikildilýändigi barada maglumatlar peýda bolupdy. Ýatlasak Rusya 2016-njy ýylyň 1-nji ýanwarından başlap Türkmen gazyny satyn almagy bet edipdi. Zakharow Lavrov bilen geçirilýän gepleşiklerde etat Ünsün qarasy döwletleriň arkalaşygynyň çägindäki hyzmatdaşlygy gönükdürüljekdigini hem bellidi. Ýatlatsak Türkmenistan 2009-njy ýylda gyda gurumasyna başlyklyk edýär. Türkmenistan gydanyň assotsiýirlenen agdaty bolup durýar. Talibanyň metbuat wekili Awganystanyň ýarpysyny gözegçilik edýändigi aýdylan jeňçi toparynyň islendik geljekki hökümetde ýurdy ýeki özüniň dolandyrmak niýetiniň ýokdugyny, munyň deregini häzirki bar bolan hökümet edarlary bilen birlikde işleşmegi göz öňünde tutýandygyny aýtdy. Suhail Sahinin AP Havar Agentliğine beren maglumatına göre, Taliban öz ildesleri bilen egne-egne yasamağı isleyer. Taliban 2001-nji ýyla çylny häkimeti öz gözegçiliginde saklayardy. Jeňçi topary Amerikadaky 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrındaky hüjümleri bilen baglalykdy. Al-Qaida terroristlerini bermekden ýüz öwrenden soň, Amerikanyň ýolbaşçylygyndaky koalisiýa Awganystana girip, Talibany häkimetden aýrypdy. Talibanyň jeňçileri soňky döwürde Katarda Amerikanyň paraçylyk boýunça wekili Zalmay Halilzat bilen gepleşikleri geçirýärler. Jeňçiler häzirki çylny Owan hökümetiniň wekilleri bilen gepleşikleri geçirmekden ýüz öwürip, şeýle-de daşary ýurt etkirleriň ýurtdan çykarylmagyny talap edip gelýärdiler. Amerikanyň prezidenti Donald Trump we Venezuela-da öz-özüne geçici prezident diýip ygylan eden Juan Guaido telefon arkaly gürleşip, dowamly gatnaşyklary saklap galmak barada ylalaşdylar. Ak tamyň metbuat wekiliniň sözlerine görä, Trump Venezuela'nın demokratiyanı dikeltmek uğrundaki görüşünü bir koldovunu bildiriptir. Birleşen Statlar Oppozisiya lideri ve Venezuela'nın Milli Asambleyasının başlığı Guaido'nı yurdun prezidenti hükümünde ıqrar edipti. Kavir beylikli devletler, Sultan'da Rusya hem prezident Nicolas Maduro'nı koldoyarlar. Trump'ın Guaido bilen telefon gepleşigi Venezuela'nın yukarı sudunun Guaido garsi tiyahçılık kadığınçılığını girizmeginin ve bank hasaplarını dondurmağının izanına qabat geldi. 35 ýaşly Guaido geçen hepde özünü Venezuela'nın geçici prezidenti deyip ıglan edipdi. Pakistanda ýokary suwdun dine dil ýetirmekde aýplanyp, soňy bilende aklanan bir hristiýan aýalyna çykarylan hukmy öz güýjünde galdyranyndan soň radikal islamçy partiýasy muňa protest edip, tutuş ýurt boýunça demonstrasiýalary geçirmäge çagyrdy. Tehrik-e-Libaýk Pakistan partiýasynyň lideri Muhammed Shafiq Amini öz tarapdarlaryna ýüzlenip, şu hepde soňy köçelere çykmaga çagyrdy. Gürrüňe gidýän hristiýan aýaly biwi 8 ýyl töwereg ölüm jazasyna asyp tutuklukda saklanypdy. Pakistanda dine dil ýetirmek juda ynjyk we ýetimisele bolmagyna galýar. Ýokary suwdun biwini aklamak baradaky oktýabrdaky çykaryn hökmünden öň biwiniň ölümini talap edip köpçülükleýin gazaply protestler geçirilipdi. Biwi 2010-njy ýylda goňşulary bilen ýüze çykan dawada islama dil ýetirmekde aýplanypdy. Biwi ilmi damada özüniň günäsizdigini aýdyp gelýärdi.